Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ, Αδάτα Κράγιωθη. Ιθαλούμα λέικαμ, κατάρλετη νέιτζελερ. Σουν, κοιμούγιρμ διόρδιν τζελν, ονθήκδιν τζι Ιούλη. Υπτάνιν, πένσεν δεγουνί. Σουν, κπραγράμμα μδδδδ. Αρκαδάγδα γουρουλτζοκ, ακλημίνδελ, ηλάτιν διεμρι ολ δέρδιν γοδοϊάρ. Ολομβε τεχνολόγιολερ, που δόγοι θιάθετα γουρουάν ιδιλιάρ, δι πιέρλι χουνέρμεν αγιάρ. Βε, βέλικ, μαγλουματταρμδι δινλέπελερ θνδ. Οδαλή βιλέν, μεν, μυρδάν θαρίευ, κουνουν θιάδερπλερ βιλέν τανστριάρν. 16 июльда Русияның Урал тевітіндәкі Екатеринбург сәхірінің суды The Wall Street Journal несірінің хабарчыты Эван Герсковичың 13 августа довам етмелі қадет исіне 18 июльда кетірді. Герскович Русияда ицалычылық айпламалары тасында бір елден хем аса вақт бәрі тұтолықта сақланяр. Оның исвердзіті вэ Американың хүкіметі бұ айпламалары реддедярлар вэ оның сиясы себәплер этасында сақланыльяндығыны айдарлар. Судың мағлуматтына өрі қазеттің менсігінің сенесіне сүйсірмек барыды, Герсковичың ғорық топары қайыз едіптір. 26 июнда басланан судың менсігі япық қапыларың аңырсында кетсер. Ғорық топарының сенені сүйсірмек барыда қайызының себәплері айдың ұстырылмайар. Герскович 2023 жылың 29 мартында хабарчылық іс тапары білен Екатеринбургі келінді сақланды. Ол кезілін харбы мағлуматтары едінмек вэ олары соңы білен Американың Меркезі Аңтов агенттігіні, яғни CIA-я кетірмек тінен сығында айпланды. Американың Москвадағы ілчіханысы қазеттіңнен сығы басланандан соң 26 июнда беянат жайрадып, Онда рус хакиметлерінің білдірілген айпламалары делиллендірі реалі хіс бір сұвутнамы хүдірләп білмәндіклеріні белледі. Сейледі Герсковичың дестіні азат еділмегіне чағырды. 17 июльда Дональд Трампың сайлаулар бойынша егіндесі G.D. Венс республиканцыларың милли конвенциясында чықс едіп өзіні таныстырыр. Бу Ахайо штатындан сенатор Венсің республиканцылардан вице-президентлігі Даласкар хүдірленнегінден соң етчек ілкінзі чықсы болыр. Оның сиясы ұмтылмалары дегістілікті нәмәлім. Ол соңқы елларын довамында Трампың еті танкетчасындан оның чүрт кесік қолдовчысы болды. 39 яшлы Венсің одолқы президентің сиясы херекетінің новоттағы мүмкін лидері болжақтығы чақланылар. Bu hareket Respublikançılar Partiyasının ütkümögünü ve uzak vaqtdan bäri saklanıp gelýän siýasy kadrlaryň aýrylmagyna getirdi. 17 iýulda Irden Gürjistanda 4.18 bal derejesinde ýer sarsgyny boldy. Bu barada Kavkaz döwletiniň seismologiýa boýunça Milli Gözükçülük Merkezi habar berdi. Maglumata görä ýer titremäniň epitsentri paýtagt Tbilisiden 130 kilometr günorta gündogurdaky Didapolis Txarxo şäheriniň goloýunda bolupdyr. Amerikanyň geologiýa boýunça gözükçülük merkezi 4.1 wal derejesinde ýer sarsgyny barada habar berdi we onuň 29 kilometr çuňlukda ýüze çykandygyny belledi. Ýerli wagt bilen ýer sagat 6-larda dörän ýer titremäniň sarsgynlary Tbilisi'de hem duýuldy. Adam itkileri ve helakçılıklar varada badavat mağlumat bolmadı. Evropa Komissiyası pandemiya dövründe COVID-19 vaksinasını satın almak boyunca farmaseftiki kampanyaları bilen bağlısılan sertamaları vardakı mağlumatları köpçülüğü yeterlik derecede el yeterli etmedi deyip Evropa Bileleşiginin bastuğuda aytti. Bu varadakı karar Evropa Parlamentinde Evropa Komissiyasının novatdakı prezidenti boyunca geçmeli ses berişliğinin bir gün öngünden ıglan edildi. Ses berişlikte Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bu vezipe täzeden taylanmak uğrunda tagalla edýär. Evropa Bileleşiginin kanun çıkarıcılarının bir topary komissiýa olara COVID-19 vaksinası boyunça Evropa Bileleşiginin yerine yetirici sahamçısı bilen kampanyaların arasındaki kontraktlar barada dolu maglumat bermekde 100 öwrenenden soň suwda arda bilen ýüz tutdular. Qazaqstanyň Akmola regionynyň polisiýa bölümi yerli bir raýat garşy internetde ýerleşdirilen wideosunda Qazaqstany we olaryň millilligini kimsidendigi boýunça isasdy. Beýanatda bu adamyň şahsy aýdyňlaşdyrylmady, şeýle-de oňa bildirilen aýplamalar tahkiklaşdyrylmady. Mundan bir gün öň internetde peýda bolan wideoda bir şahs Qazaqlara, hususan da Russiýanyň basmalyçylyklyk güýçlerine garşy durýan Ukrainany goldaýan Qazaqlara paýyz sözlerini aýtdy. Bu ulanyjylaryň arasynda gahar gazap